9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbija. Ja sam Aleksandar Lukić. Ove godine navršava se 250 godina od Hegelovog rođenja. Tim povodom u Vraćešnici i Ljuljacima u organizaciji Srpskog filozofskog društva, o čemu smo već u Gozbi govorili, održana je konferencija o njegovom učenju i uticajima do današnjeg vremena. Jedan od učesnika skupa bio je i Stanko Blagojević, filozof i doktor političkih nauka, sa kojim danas razgovaramo o Hegelovoj filozofiji. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našao.
Vi ste imali izlaganje, kao što rekoh, naslov vašeg izlaganja bio je Perspektiva klase. Recite nam za početak nešto uopšteno o odnosu Hegela i savremenosti, a i samom naslovu vašeg izlaganja, zašto baš to?
Da, ako dozvolite jednu rečenicu pre toga, u vezi sa samom konferencijom koja je poslužila kao povod ili predložak za naš razgovor, to je bilo jedno istinski lepo iskustvo. Iskustvo dobre saradnje na jednu temu koja je, vi to znate od ranije, jer nam nije prvi put da govorimo u ovom polju i na slične teme, bliska. I smatram istinski značajno, tako da, ako dozvolite, pristup u našem večerašnjem razgovoru bi bio nešto drugačiji od samog izlaganja koje je tad proteklo, u smislu da je debata koja je usledila i nakon mog izlaganja i debata, generalna debata na kraju, je meni ukazala na neka od mesta koja su, recimo, neuralgična u izlaganju. Zapravo, iskustvo je pokazalo da nešto što sam smatrao podrazumevanim ili nespornim je izazvalo više pažnje ili kontroverzi od mnogih stvari koje se u tehničkom ili naučnom smislu smatraju zanimljivim za istraživanje. Tako da bih ja sebi dozvolio da i u našem večerašnjem razgovoru osvetlim pre svega ono što je bilo sporno, da tako kažem, u našem zajedničkom razumevanju na toj konferenciji. Ja ću naravno voditi računa o tome da ako je tamo bio skup ili profesionalaca ili vrlo posvećenih amatera ovoj stvari, da sada razgovaramo sa donekle drugačijom publikom. Pa ću ponuditi i neki primjer koji će to rasvetliti na drugačiji način, ali u svakom slučaju, kažem, držao bih se onih linija koje su bile sporne. Ono što pretpostavljam, kažem, nije bilo sporno, a što je jako važno razumeti na samom početku, je ovo na što ste skrenuli pažnju o odnosu Hegelovog mišljenja i savremenosti. Hele, svaka misao, sve što je ostavilo ikakvog traga na epohi, se preispituje sa promenom tog epohalnog sklopa. Ili odbacuje. Preispituje ako je zaslužilo takvu vrstu pažnje. U svakom slučaju, kod Hegela je pojam savremenosti, pojam vremena, uopšte jedan od ključnih pojmova za razumevanje njegovog mišljenja uopšte. Tako da kada se, to je uvek dvojak posao, da tako kažem. I ovo nije neka zanatska burgija, kako se kaže, ovo je vezano za filozofsku branšu. Ovo je pitanje koje zaista vredi razumeti u bilo kom kontekstu. Pojam vremena koje je Hegel, da tako kako kažu, uveo u filozofiju na velika vrata, to je malo oveštala fraza, ali svejedno, pojam vremena, savremenosti i tako dalje, kod njega igra bitnu filozofsku ulogu. U smislu, taj pojam je sporan, taj pojam je uvek vezan za negaciju, promenu i tako dalje, pa se onda ne može ni Hegelovo mišljenje uopšte misliti, niti se o njemu može govoriti u bilo kom kontekstu, a da ne uzme u obzir, odnosno da mi ne uzmemo u obzir, kakve su promene nastale, šta je savremenost kao perspektiva iz koje mi danas posmatramo Hegela i kako je njegova misao, s druge strane, uticala na tu savremenost koju mi žive, ne naravno u direktnom smislu, nego na razumevanje savremenosti. Dakle, mislilac koji je mislio savremenost, koju je na izvestan način otkrio i nama predao, obavezuje u tom smislu da kada pitamo o savremenosti Hegela, to nije kao pitanje o savremenosti ovoga ili onoga što je vreme opravdalo ili uništilo. Ne. Reč je o misli koja je sa punom samosvešću sebi otvorila pitanje i nama, pitanje savremenosti. Kad se, dakle, pitamo o savremenosti od Hegela, to je već unapred položeno u njegovom mišljenju. Ne bih dalje razvijao ovu temu, mislim da je dovoljno jasno.
Da, možemo samo da napravimo možda jednu razliku, odnosno da razjasnimo malo pojmove i da kažemo kakav je odnos Hegela i njegove savremenosti, a kako mi možemo da gledamo na Hegela i na našu savremenost. Odnosno, da li možemo da kažemo da je Hegel savremeni mislilac? Da li je važan za ovo naše vreme?
Da, to je, bez sumnje, ja bih, evo, da odgovorim na to pitanje i da u tom smislu hvala na ovakvoj formulaciji, malo demistifikujem, da razjasnim tačno, da kažem na što sam mislio u ovom dvostrukom obrtu savremenosti Hegela i tako dalje. Od, u najtrivialnijem smislu, od vrhunca, da kažem, ili objavljivanja Hegelovog mišljenja, do danas proteklo je mnogo događaja od epohalnog značaja. Mnogi smatraju da je to i nekako, da je potpuno drugačija epoha u pitanju. Tu se ne slažu svi, čak ni svi koji misle blisko na tu temu. Ali da se ne upuštamo u to sada, mnogi događaji su, da tako kažem, obavezujući u razumevanju onoga o čemu Hegel piše. To su svetski ratovi, u najmanju ruku, hladni rat, revolucije, dekolonializacija i tako dalje. Bez posebnog integrisanja ili uključivanja tih događaja u hegelovski sklop mišljenja, koji definitivno ne, na neki način drugačije obasjava ili na drugačiji način čini da razumemo osnovne pretpostavke i njegovog mišljenja. S druge strane, neizbežno je prihvatiti da u Hegelovom mišljenju postoje mesta koja su u njegovoj epohi, ono najneposrednijoj, predstavljale, da tako kažem, mizanscen, koje su bile u drugom planu ili koje su prošle nezapaženo. A da su sada, kako vreme prolazi i kako događaj druge stvari čine bitnim u našem vremenu, kako sada te neke mogućnosti mišljenja koje su kod njega bile ili, da kažem, manje važne ili manje primećene, što je mnogo bolje reći, da dolaze u prvi plan. Dakle, hoću da kažem, ne bih se upuštao, mislim da je to oblik mistifikacije. Kada se govori o dva tipa savremenosti, pa se onda uđe u, rekao bih, jalove aporije oko toga da li je ovo vreme posle savremenosti i tako dalje, protivrečne formulacije, a da bi se onda pokazivalo kako te protivrečnosti zapravo predstavljaju novi oblik mišljenja i slično. Ne, mislim da je stvar u ovom slučaju, da je nagoveštije, odnosno da je samosvest o savremenosti kod Hegela jednako obavezujuća, ako ništa drugo, za njega i za nas danas. To je ono što je isto. S druge strane, i to je sad, da tako kažem, obrt kod pojma savremenosti. Nisu to dva nekakva pojma na delu, pa da bi ona jedna savremenost tu prema drugoj imala nekakav komplikovan odnos. Ne. Sve u vreme je u pitanju samo jedan zahtev samosvesti. Zahtev samosvesti koja ne bi bila individualna, lična, grupna i tako dalje, nego epohalna, koja obavezuje sva misleća bića, sad opet zvuči previše enfatično, možda sve ljude koji žive u jednom sklopu gde svi postupci i sve odluke jednih obavezuju druge jer su upućeni jedni na druge. Dakle, to je u tom smislu u najmanju ruku epohalni sklop. Za njega i za nas danas savremenost je na jednak način obavezujuća. Ono što se mora uzeti kao razlika, kažem, su ovi bitni epohalni događaji koji su ne samo promenili način na koji mi moramo da razumemo osnovne postavke Hegelove filozofije, nego i obrnuto. Da moramo, odnosno da smo pozvani da u Hegelovom mišljenju otkrivamo motive, figure, mesta i mogućnosti obrta ili odustajanja od onog što se smatralo značajnim u svetlu novih iskustava.
A koja bi to nova iskustva bila koja bi doprinela razumevanju Hegela?
Ono što sam ja pomenuo,
što se može uopšte reći o razumevanju?
Ja sam i svesno i nesvesno, da tako kažem, odmah se oslonio na naše prethodne razgovore. Naša tema koju obdelavamo ovde vredno, rekao bih i hvala ti na posvećenosti, je borba za priznanje, borba na život i smrt, odnos gospodari i robi, slično.
O čemu ćemo svakako govoriti dalje.
Neizbežno, neizbežno. Ali u ovom kontekstu hoću da kažem da baš kada je savremenost u pitanju, ako je to ono na što si hteo da se vratimo, oblici sukoba, prvo, znači šta smo naučili o antagonizmima? Naučili smo, kažem, kroz svetske ratove, hladni rat i tako dalje, ti se možda sećaš, jednom smo imali priliku da razgovaramo o jednom predlogu ili nazovi tezi, da je hladni rat na neki način delegitimisao ideološke postavke tadašnje, kao što je Vestfalski mir delegitimisao religiju kao razlog su ono oko čega se ne može boriti, ono nema političku snagu. To je, da kažem, ono floskularno, u najjednostavnijem
vidu. Mislim da je i taj Vestfalski mirovni ugovor zapravo doveo do principa suvereniteta i nacionalne države, nemešanja.
Tako je, ali je on zaista, on je negativno formulisan.
Koji se sada nekako...
I to zapravo nije sporno, da tako kažem, da je suverenitet negativno formulisan. To je deo tog pojma izvorno, da se ne upuštamo, kažem, sad u to. Ali ono što je vredno zapaziti u tom smislu je da je to načelo da čija je vlast, onoga je i religija, da to, da kažem, parafraziramo. Ako je to vodeće načelo, ako je to religiju učinilo, da tako kažem, ideološki manje moćnom, da govorimo eufemistički, znači, ako je derogiranje religije od razloga za rat u toleranciju, ako je to učinilo da religija nema onu ideološku ulogu koju imala ranije, može se zdravo pretpostaviti da se slična stvar dogodila u trenutku kada ideologija više nije bila razlog potpunog međusobnog uništenja kao mogućnosti. Dakle, da preskočimo 15-ak koraka, ako se slažeš, i da odmah pređemo na ono što znam da tebe najviše zanima u ovoj stvari. Sad pojam borbe u sebe uključuje imanentno, ako toga nema, nije borba u pitanju. Opšto eskalacija. Potpuno je nevažno na koji način borba počinje, potpuno je nevažan motiv i, da kažem, neposredni povod za borbu. Za sudar, sukob i tako dalje, tamo gde prosto reč o, da kažem, podeli nekog dobra, kako se inače kaže, ili vrednosti, a i to nije isključeno, ali sad za potrebe razgovora da to tako kažemo. Svaka borba, od čega god da počinje, šta god da je motiv, tema, šta god da je okolnost koja važi za obe strane u sukobu, ako je borba u pitanju, ona nužno, odnosno ima potencijal da eskalira neograničeno. U tom smislu, ovo što se kod Hegela zove borba na život i smrt, nije reč o tome da je tu založen život. Pa se onda ljudi opsesivno bave time, a šta je sa kulturom smrti, a šta je onda sa, kakav je život u pitanju itd. itd. To su sve u elementarnom smislu promašaj. Kod Hegela je stvar prilično jasna. Iako kod njega malo toga na prvi pogled, ali hoću da kažem da je u smislu strukture teksta, izvođenja, jasno da borba na život i smrt ima funkciju da pokaže da je u pitanju granična situacija, da je u pitanju ekstrem. Dakle, sve ono što stoji u tom tekstu je samo sledeće. Dokaz, jedan vrlo razvijen dokaz, da se samosvest ne može uskratiti. Da čak i u najnepovoljnijim, logički najnepovoljnijim okolnostima, tamo gde je priznanje potpuno uskraćeno i gde je cilj potpuno podvrgavanje bez ostatka, tamo gde se mora založiti i život da bi se postiglo priznanje, čak i tamo se samosvest oslobađa, odnosno ne čak i tamo, nego se upravo tu nastaje. Dakle, ako je rodno mesto nastanka samosvesti situacija u kojoj se ona radikalno uskraćuje, pa koja je poruka? Pa da se samosvest ne može uskratiti. Ili dalje, politička poenta, da samosvest nije proizvedena simboličkom, društvenom strukturom koja okružuje, ona jeste sadržajno ispunjena time, kao ovim ili onim proizvodnim sadržajem. Ali samo rađanje samosvesti u odnosu bića koje teže ili jednakosti ili slobodi ili već sličnom, ne može se uskratiti ni pod kojim, u najnepovoljnijim okolnostima, tamo gde je smrću zaprećeno, tek tamo se ona zapravo u pravom smislu rađa u punoj meri i oslobođena. Dakle, to je poenta što se toga tiče i mislim da sam tu, da kažem, pogodio, laskam sebi da znam šta tebe pokreće najviše u toj temi. Naravno, ima tu mnogo, da tako kažem, rukavaca i drugih okolnosti koje su kod tebe takođe zanimljive. Izvoli, izvini.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Stankom Blagojevićem, a tema našeg razgovora je, da kažemo, Hegelova filozofija, naše razumevanje Hegela, Hegel i savremenost i tako dalje. Da li mi razumemo Hegela i njegovo učenje o svetu u kojem živimo?
Da, ono što sam nagovestio, da tako kažem, na početku našeg razgovora je, da kažem, najveća pretenzija koja se može negovati prema nekom tekstu uopšte. A to je da je u njemu položeno mogućnost ili instrument razumevanja stvari koje nas okružuju, koje su očigledne, koje, ajde da tako kažem, koje gledamo, a ne vidimo. U tom smislu želeo bih da predložim, da kažem, samo jedno razlikovanje koje je važno za razumevanje ovog, ajde da tako kažem, nerazumevanja. Kad kažem da je vrhunska pretenzija u razumevanju Hegelovog teksta, da je tu zadata, odnosno da je data mogućnost da se razume nešto na način na koji mi uopšte nešto sada nismo u stanju da vidimo, razlikujemo dve vrste nerazumevanja. Jedna je apsolutna nemogućnost prekoračenja nekog praga, recimo nesposobnost da se nešto ne razume, koja je položena u sam saznajni aparat. Recimo, životinja, koliko god da gleda, da koristim ove opet oveštale primjer, oni su dosta zgodni u ovakvim situacijama, čini mi se. Životinja koja posmatra knjigu ili još bolje sonet, ne vidi sonet. Ona vidi šarenilo stranice, ona vidi tekst, ona vidi objekat i prema tom objektu može da zauzme neki manji ili više biološki zadati instinktivni stav. Ali ono ne može da razume o čemu se radi. Uzmi dalje, recimo, primere čoveka koji može da posmatra raspored figura na šahovskoj tabli. I on jasno vidi raspored. Ako poznaje pravila igre, taj raspored će mu čak biti od značaja. Ali ako nema iskustvo igre, bukvalno iskustvo igre, on neće videti poziciju. Ljudi koji, ne znam, ovo je možda bliže onima koji zaista igraju šah, ali u svakoj igri iskustvo igranja te igre čini da možeš bukvalno da vidiš, to je neposredno opažanje, da možeš da opaziš, da prepoznaš situacije. To prepoznavanje nije stvar čak ni napora ili volje. Tvoj aparat, da kažem, već recimo intelektualno čulni, je već naučio da razaznaje. To bi mogao da bude naš prilog razumevanju ovog pitanja. Dakle, šta je ono što, pored naravno samog iskustva, šta je ono što čini da prepoznajemo formacije, pozicije, strukture? Kažem, pored neposrednog iskustva, u pitanju je svakako kategorijalni aparat. Način na koji mi segmentiramo stvarnost, ove osnovni pojmovi kojima u mreže hvatamo, nazovi sirove, naravno to ne funkcioniše tako, ali za ljubav jednostavnijeg razgovora recimo da je slika slična ovome. Odnos osnovnih pojmova kojim opisujemo stvarnost, kojim upravljamo svojim odnosima, delovanjem, to je glavni filter za prepoznavanje. U zavisnosti od toga, uzmi opet ovu metaforu igre, u zavisnosti od pravila igre, različite pozicije i formacije ćeš prepoznavati kao povoljne, nepovoljne, opasne, ambivalentne i tako dalje. Jednako tako, u zavisnosti od kategorijalnog aparata, u zavisnosti od pojmova, osnovnih pojmova kojim opisuješ svoju neposrednu stvarnost, ćeš neke pozicije, neke odnose biti u stanju da prepoznaš ili ne. Ukratko, osnovni problem kod govora o ograničenosti znanja je to da bi rekao, ovo nije, da kažem, jednostavna retorika, da bi prepoznao, da bi govorio o ograničenosti znanja, ti moraš da dodaš ovu česticu znanja u distanci koju zauzimaš. To je jedna figura. Drugo što se na tu temu može reći je da tamo gde prepoznaješ mogućnost transformacije instrumenta saznavanja, a to je ova naša mogućnost da utičemo, da menjamo kategorijalni aparat, to znanje nije ograničeno u jednostavnom smislu. Ono je s jedne strane svakako ograničeno čim mi priznajemo da ono zavisi od kategorijalnog aparata koji je na delu. Ali već mogućnost pomeranja granice menjanjem, svesnim menjanjem tog kategorijalnog aparata, naravno ne samo svesnim, a ovim promenama kategorijalnog aparata mi prepoznajemo da smo u stanju da pomeramo granice znanja. U tom smislu, u najstrožem režimu govora o tome, znanje ne može biti niti naprosto ograničeno, niti jednostavno neograničeno. Izmene, refleksivnost, izmene kategorijalnog aparata, osnovnog instrumenta kojim saznajemo, koji je preduslov načina saznavanja, definiše šta uopšte možemo da vidimo. S jedne strane, retorički, dakle, u smislu šta ko može i u kojoj situaciji da kaže, da vidi, tako da ga drugi razumeju ili poslušaju. I s druge strane, logički, šta se uopšte može misliti pod uslovima mišljenja koji nisu samo idealni. Oni su u svakom slučaju i politički. Dakle, ono znanje koje prepoznaje da može da menja uslove sopstvenog konstituisanja ne može biti deklarisano prosto kao ograničeno. U tom smislu, rekao bih da je osnovna pouka Hegelovog teksta ta da istorijskim, ne samo zbivanjem, nego istorijskim delovanjem stvaramo ili menjamo kategorijalne aparate tako da možemo da učimo da prepoznajemo potpuno nove fenomene, potpuno nove konstelacije. U njegovom svetu to je, ili u svetu njegovog mišljenja, to je put emancipacije.
Borba za priznanje, o tome smo na neki način već počeli da govorimo. Kakav značaj ima za njegovo učenje ta priča koja je povezana sa borbom na život i smrt? Tako, borba
odlično, evo, ako dozvoliš, uhvatit ću
već,
se...
Već smo nešto rekli
tako o tome. Uhvatit ću se za reč. Naravno, reč za koju želim da se uhvatim je priča. Rekao bih da borba za priznanje u hegelovskom korpusu mišljenja svakako, a i mnogo, mnogo šire, igra ulogu koju inače u političkoj teoriji, recimo, igra ili u filozofiji društva, teorija društvenog ugovora. Borba za priznanje se uglavnom uzima ili gotovo bez ostatka tumači kao narativ koji ne legitimiša, već pre objašnjava, predstavlja pogodan osnov mišljenja o raslojenosti među ljudima. No, klasična priča, nastanak gospodara, roba i tako dalje i tako dalje. Ono što nova iskustva, to sam želeo da predložim, ono što nova iskustva omogućuju, iskustva svetskog rata, u smislu da je ovo razumevanje potencijalnosti, odnosno razumevanje samopotenciranja sukoba, ako je u pitanju zaista borba, do univerzalnog sukoba, to je jedan od glavnih dobitaka, da tako kažem, ovog mišljenja, odnosno za Hegelovo mišljenje. Taj događaj otvara mogućnost da borbu za priznanje ne posmatramo više kao narativ koji objašnjava nešto što već unapred postoji, već da razumemo da je zapravo društvena raslojenost obrnuta, sasvim obrnuta. Da je društvena raslojenost uslov mogućnosti razumevanja borbe za priznanje. Ne nastaju, drugim rečima, istorijsko iskustvo nakon Hegela nam omogućava da postavimo tezu, da razumemo da je borba za priznanje zapravo uvek borba asimetrična, u raslojenoj situaciji, sa unapred zadatim simboličkim rasporedom, a ne da je ona rodno mesto time što u njoj nastaje i simbolički raspored i raslojavanje. Dakle, ono što kod Hegela ostaje isto, jednako obavezujući za nas danas, je da u toj situaciji nastaje samosvest. sad ovo deluje možda malo začudno, odnosno ono što sam malo čas rekao, ali ne, ja sam samo rekao da u toj borbi ne nastaje simbolički raspored, da ne nastaje ta konstelacija u celini, da ne nastaje raslojenost. Sve to je već dato, a nastaje samosvest. Drugim rečima, savremena, odnosno iskustva koja su protekla od Hegelovog teksta do danas, nam zapravo omogućuju da ovu figuru radikalno obrnemo i da pokušamo da razumemo da je borba za priznanje moguća tek na osnovu raslojenog društva, a ne kao način na koji ono nastaje.
Znači, Hegel je već tada govorio o raslojavanju, to hoćete da kažete.
Pa, ono što je,
da to ima u vidu.
Ono što je, da tako kažem, notorno, ono što je, da tako kažem, čak možda banalno razumevanje Hegela, koje se vodi terminima koje on bira, ali koje ne može biti sasvim potisnuto i koje se svakako mora uzeti u obzir, je da je borba na život i smrt, nastanak, pokušaj zapravo objašnjenja nastanka društvenih klasa ili slojeva. Da kada nastaju gospodar i rob, da je to samo idealistički zaoštrena slika jednog zapravo složenijeg sveta u kojem dominira jedan te isti fenomen, to je to razdvajanje na samostalnu i zavisnu samosvest. A da je onda istorijski tok zapravo put ka njihovom objedinjavanju, univerzalnosti i tako dalje. Predlog koji mi danas možemo da artikulišemo, vodite računa, znači ja ne kažem da svetski događaji upućuju na ovo što ću ja sad reći, nego da u njegovo vreme to zapravo nije moglo biti artikulisano. I ni logički, ni retorički. Ovo što ću sada reći. To je da je, da je celokupnost društvenog sklopa, zapravo ako posmatramo ishod borbe za priznanje gospodara i roba kao sklapanje jednog asimetričnog, neugodnog mira koji je osuđen na propast itd. u daljem toku istorije, da je zapravo građenje društvenog tkiva u najvećoj meri sačinjeno od kompromisa, a ne od borbi koje su vođene, već od borbi koje nisu vođene, koje su odložene itd. Razumete šta, na šta ciljam sa tim. Ne možemo se sad dalje upuštati u ovo. Nije ovo nikakva, da kažem, polemička teza, već naprotiv, pokušaj da se razume ono što je položeno kod Hegela. Samosvest nije preduslov za društvo. Društveni poredak je preduslov za samosvest. A šta je zadobijeno kod Hegela? Pa to, da to što je društveni poredak uslov samosvesti, samosvest ne duguje svoje poreklo društveno. Ona će, to sam rekao vezano za borbu za priznanje, samosvest će nastati zahvaljujući ili nasuprot poretku u kojem se nalazi. On joj može pomoći, ali je ne može sprečiti. I to je najvrednija, da kažem, lekcija koju Hegel tu može da ponudi, uz onu, naravno, da je u toj borbi ono što se osamostaljuje u samosvesti, u stvari pojam. To je učenje. Borba je iskustvo u kojem čovek uči da način na koji on poima stvari nije proizvoljan, slučajan događaj, fantazam koji ako on dovoljno dugo čeka i ništa ne uradi, prođe sam od sebe. Da pojem obavezujuća stvarnost među ljudima, među slobodnim ljudima koji slobodno uređuju međusobne odnose, pojmovi kojim oni razumeju svet, pojmovi kojim oni jedan drugom i samom sebi tumače taj svet jedni drugima, su apsolutno obavezujuća kategorija.
Idemo na muziku pa nastavljamo.
Thank you.
Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu i dalje, a razgovaramo sa Stankom Blagojevićem. Šta je glavni obrt kod Hegela u borbi za priznanje?
Zapravo, ako govorimo o obrtu u našem posmatranju borbe za priznanje, to je ono na što sam ja želeo da skrenem pažnju. Dakle, ne koji su sve dobici, obrti koji se dešavaju unutar te figure, nego kako mi sa iskustvima koje smo stekli u odnosu na vreme kada je taj tekst pisan, šta možemo da obrnemo i kako da drugačije razumemo to mesto, da iz njega izvuče, sećaš se. Dva su predloga koje sam dao na početku. Jedan, kako možemo da pretumačimo Hegelov tekst, uzimajući u obzir sva iskustva umeđu, ili moramo da pretumačimo. I drugi, šta je to kod Hegela, koji motivi kod Hegela koji su možda bili zanemareni ili koji su objektivno bili od sekundarne važnosti, postaju prioritetni u razumevanju savremenih fenomena. Dakle, to su ta dva sloja, da kažem, obrtanja ili drugačijeg tumačenja. Prvi je, da kažem, razmerno jednostavan. Jednostavna figura, naravno. Sa razumevanjem stoji nešto drugačije. Borba za priznanje pretenduje da protumači način nastanka raslojavanja među ljudima. I to je naravno najviše na što može da pretenduje u tom smislu kao ontologija jednog žanra, je da bude poput društvenog ugovora jedna fikcija koja unosi smisao ili objašnjava društveni raspored. S druge strane, ono što sam želeo da predložim je da je dovoljno dodati na čitavu strukturu kod Hegel borbe za priznanje prethodnost klasa, odnosno društvenog raslojavanja. Da se dovoljno je pretpostaviti da se ta borba dešava unapred uvek već među društvenim slojevima, čak i ne uvek među njima samima, nego među pripadnicima koji najčešće nisu ni svesni svojih uloga u tom smislu. U svim oblicima emancipacije koje mi danas poznajemo, i rodno i tako dalje, uvek postoji prožimanje tih odnosa, tih dimenzija, rekao bih čak. U svakom slučaju, ono što ukratko želim da kažem je da je borba za priznanje od pogodne fikcije postaje neposredni opis stvarnosti kada se samo postavi u taj raslojenu pozadinu. Pozadinu raslojenog društva. Ako pretpostavimo da se borba za priznanje uvek već dešava unutar uljuđenog sveta, da to jeste mesto na kojem nastaje čovek, ali da je ljudski svet unapred tu već prisutan, od pogodne fikcije ćemo preći na neposredan opis koji omogućava da se razume ono što se posmatra. Aleksandar, podsjetit ću vas samo na jednu stvar koja u tom smislu ovo čini, da kažem, obaveznijom stvari od naprosto, da kažem, jedno akademske ili pseudoakademske analize ili interesovanja za manje ili više obskurni tekst i tako dalje. Reč je u stvari o tome da mi, ako živimo u društvu, odnosno u civilizaciji koja je sve više i više raslojena, ako su pokazatelji, ovi senzacionalistički pokazatelji koji se tumače po raznoraznim sajtovima i žurnalima i na svim sličnim mestima, ako se do najnižeg stepena artikulacije i analize svedoči o sve većem raslojavanju među ljudima, onda je, priznaćete, deluje neodoljivo značajno razumeti kako se to artikuliše, s druge strane, na najviši način u teoriji kao što je Hegelova, u borbi za priznanje. Dakle, ne moramo mi potencirati ovaj polemički moment, ali da bi uopšte razumeli šta raslojavanje uopšte znači, priznajte da su intuicije koje se pojavili, ove fiziološko, fizikalističke, neposredne i tako dalje, one zapravo upravljaju našim razumevanjem šta uopšte podrazumevamo ili šta zamišljamo da raslojavanje jeste. Ono što ja želim da kažem je da su u Hegelovom tekstu predstavljene mogućnosti da uočimo potpuno nove fenomene, potpuno nove strukture koje ranije nismo mogli, koje ne bi inače mogli ni da mislimo ili koje ne bi uopšte opažali u svetu oko nas, a koje zapravo potpuno menjaju prirodu i naš doživlje i naše tumačenje i obavezujući stav prema društvenim raslojavanjima. Ono, taj stav čak ne mora biti unapred definisan. On ne mora biti ni kvijetistički, sa prihvatanjem, ne mora biti ni polemički, ni antagonistički. Moja teza je mnogo radikalnija, ako hoćete, ili mnogo benignija, s druge strane. Da je, da Hegelov tekst nudi mogućnost razumevanja koje apsolutno izmiče bez toga.
Da za kraj emisije kažemo nešto i o jednom veoma važnom pojmu u Hegelovom učenju i ne samo u njegovom, a to je pojam slobode. Kao što je poznato, on je afirmisao ideju da je cilj istorije razvoj slobode, da sloboda treba da bude ostvarena, on je smatrao i da jest. U kakvom odnosu stoji sloboda prema svemu ovome što ste govorili, prema borbi za priznanje, prema samosvesti?
Jeftin odgovor na ovo pitanje bi bio da bi u pitanju odnos punog identiteta i da zapravo nema drugačije slobode i tako dalje i tako dalje. Već vidite kud bi se išlo s tim. Pokušao bih da dam malo skuplji, kvalitetniji, iskreniji odgovor, ako hoćete. Jedno je, naravno, uz slobodu, opet, ako hoćete, koja da mene ne obavezuju egzegetski uzusi, pa da ja sad moram da školski branim ovo ili ono mesto kod Hegela. Jasno da vi to znate bolje nego ja. Nekoliko čuvenih citata kod Hegela o spoznatoj nužnosti i tako dalje, tako dalje, koje svi vole da uz veliku količinu nerazumevanja do mile volje zloupotrebljavaju. I to niko i ne mora da im brani. Ali ono što je, ako savremenost može da baštini i da na prvo mesto kod Hegela postavi pojam slobode, ono što je za njega bez sumnje najvažnije, po mom najboljem razumevanju, je da je sloboda zapravo u krajnjoj liniji ukidanje protivrečnosti i da je sloboda izjednačena sa emancipacijom. Naravno, sad bi mnogi graknuli o razlici između mladohegelovstva i poznijeg dela i tako dalje. Nije to ono na što ja želim da uputim. Ponovo kažem, ne smatram da me, sem egzegetske pristojnosti i pridržavanja teksta, bilo šta drugo u tom smislu obavezuje.
Ali sloboda proizlazi iz ove priče.
Govorim o onom šta je važno za nas.
Radi o slobodi o roba.
Pa da, ali to je, da kažem, samo jedno od mogućih. To je i standardno tumačenje, možda čak i jedino istinski zadovoljavajuće tumačenje tih mesta kod Hegela ili tog teksta u celini. Ja sve vreme predlažem obrtanje redosleda stvari. Dakle, ako Hegel kaže, i to je opet sad još jedno oveštalo mesto i mislim da je za danas dosta što se toga tiče.
Da, i probijamo vreme polako, naravno.
Zaista.
Možeš malo.
Ako se do slobode dolazi ne samo nasuprot ropstvu, nego i zahvaljujući ropstvu. To je možda najčuveniji citat u tom smislu koji objašnjavate. Ja bih rekao da je čitava pouka savremenosti, a iz te sitne razlike zapravo proizlazi čitav svet drugačijeg razumevanja, tumačenja i mogućnosti da se uopšte vide drugačiji fenomeni i drugačije stvarnosti. Ne u metafizičkom, fantazmatskom smislu, nego se bukvalno uočavaju stvari i načini na koji se na njih mora reagovati. Dakle, ja bih samo naglasio ovaj deo zahvaljujući ropstvu. Dakle, ako je i u razumevanju Hegela, koje je standardno, ili čak i ako hoćete u samo razumevanju, našem naravno, kada god se kaže ne samo nasuprot, nego i zahvaljujući, uvek u primisli ostaje primat i dominacija ovog protiv. Ja bih samo dodao da je da nam premeštanje akcenta, zašto povod daju svetski rat, i da ne ponavljamo sve to, je pomeranje akcenta. Ali u tom pomeranju akcenta se otvara mogućnost potpuno novog mišljenja. To možete samo da mi verujete na reč, ako nam je vreme već isteklo.
Reč je važna, naravno. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, razgovarali smo danas sa Stankom Blagojevićem.
Pojmovnik.
Hegel. O gospodaru i robu. Oba su momenta suštinska. Pošto su oni pre svega nejednaki i suprotni i pošto se njihova refleksija u jedinstvu još nije pokazala, to oni postoje kao dva suprotna oblika svesti. Jedan oblik je samostalna svest, za koju je suština biće za sebe. Drugi oblik je nesamostalna svest, za koju suština jeste život ili biće za neku drugu svest. Ona samostalna svest je gospodar, ova nesamostalna jeste rob. Gospodar je svest koja postoji za sebe, ali ne više samo pojam te svesti, već za sebe postojeća svest koja je posredovana sa sobom pomoću jedne druge svesti. Naime, pomoću takve jedne svesti u čiju suštinu spada to da je ona sintezirana sa samostalnim bićem ili sa stvarstvom uopšte. Gospodar stoji u vezi sa oba ta momenta, sa stvari kao takvom, sa predmetom požude i sa svešću, za koju stvarstvo jeste ono što je suštinsko. I pošto gospodar, pod A, kao pojam samosvesti, predstavlja neposredni odnos bića za sebe, i pod B, sada u isto vreme kao posredovanje ili kao neko biće za sebe, koje postoji za sebe samo blagodareći nekom drugom biću za sebe, to gospodar stoji u vezi pod A neposredno sa oba momenta i pod B posredno sa svakim od njih posredstvom onog drugog. Gospodar stoji u vezi sa robom posredno, posredstvom samostalnog bića, jer rob je upravo na to obavezan. Samostalno je biće njegov okov, od kojeg on u borbi nije mogao da apstrahuje i zbog toga se pokazao kao nesamostalan, da bi u stvarstvu posjedovao svoju samostalnost. Gospodar pak jeste vlast nad bićem, jer on je u borbi dokazao da biće za njega važi samo kao nešto negativno, pošto je gospodar vlast nad bićem, a to biće vlast nad drugim, to gospodar po tom zaključku ima toga drugoga pod sobom. Gospodar stoji isto tako posredstvom roba u vezi sa stvari. Rob, kao samosvest uopšte, odnosi se na stvar takođe negativno i ukida je. Ali ona je za njega u isto vreme samostalna i zbog toga on nije u stanju da svojim negiranjem izađe sa njom na kraj, uništivši je, ili on je samo obrađuje. Naprotiv, za gospodara postaje putem toga posredovanja neposredan odnos kao čista negacija te stvari ili uživanje. Ono što nije pošlo za rukom požudi, polazi za rukom gospodaru, da sa tom stvari izađe na kraj i da se zadovolji uživanjem. To požudi nije pošlo za rukom zbog samostalnosti stvari. Gospodar pak, koji je između stvari i sebe umetno roba, povezuje se time samo sa nesamostalnošću stvari i potpuno je uživa. Stranu samostalnosti, međutim, on prepušta robu koji obrađuje stvar. U oba ova momenta za gospodara nastaje njegova priznatost preko neke druge svesti, jer ta druga svest stavlja sebe u njih kao ono što je nesuštinsko, jedan put u obradi stvari, drugi put u zavisnosti od nekog određenog datog bića. U oba slučaja ona nije u stanju da zagospodari bićem i da dospe do apsolutne negacije. Taj moment priznavanja postoji dakle u tome što ta druga svest ukida sebe kao samostalno biće i time sama čini ono što ona prva svest čini protiv nje. Isto tako, drugi moment, da to činjenje druge svesti jeste vlastito činjenje prve svesti. Jer što čini rob, jeste zapravo činjenje gospodara. Suština gospodara jeste isključivo biće za sebe. Gospodar je čisto negativna moć, za koju stvar nije ništa. Te dakle, on predstavlja čisto suštinsko činjenje u tom odnosu. Rob je, međutim, jedno činjenje koje nije čisto, već je nesuštinsko. Ali za pravo priznavanje nedostaje taj moment, da ono što gospodar čini protiv drugoga, on to učini takođe protiv samog sebe. I da ono što rob čini protiv sebe, on to čini takođe protiv drugoga. Time je nastalo jedno priznanje koje je jednostrano i nepravedno. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Vladimir Penđer, autor i voditelj Aleksandar Lukić.